2017. gadā ANO ģenerālajā asamblejā 122 valstis atbalstīja līgumu par kodolieroču aizliegumu. Tas aizliedz valstīm attīstīt, izmēģināt, ražot, pārvietot, iegādāties un uzkrāt kodolieročus, kā arī izmantot vai piedraudēt izmantot kodolieročus vai atļaut izvietot kodolieročus savā teritorijā. Vienošanās arī aizliedz valstīm atbalstīt, iedrošināt vai piespiest citas valstis, iesaistīties kādā no iepriekš nosauktajām darbībām. Līdz šim līgumu ir parakstījušas 85 valstis, bet ratificējusi 51, apgalvo starptautiskā kampaņa kodolieroču iznīcināšanai. Vienošanos nav parakstījusi neviena no 9 kodolvalstīm – ASV, Francija, Lielbritānija, Ķīna, Krievija, Pakistāna, Indija, Izraela un Ziemeļkoreja. Vienošanos nav parakstījusi arī Japāna, vienīgā valsts, pret kuru ir izmantoti kodolieroči. Tas ir saistīts ar ASV un Japānas drošības līgumu un Japānas atrašanos zem ASV kodollietus sarga. Latvija, tāpat kā pārējās NATO dalībvalstis, nav parakstījusi šo vienošanos.